Маратқа төбеш, біз елінің ең матыр уақытында, ең қызық уақытында, сүйлерге сөз болған уақытта шырашабыз сіздің. Шынки біз ел ақырында тілесек те, тілемесек те сүйлешірге мәжбүр, тілесек, тілемесек те нендедір нәтижелер ясарға мәжбүр, һәм тілесек, тілемесек те келешекке бүгінгілерден шығып, бүгінгі оңышлардан, бүгінгі оңышсызлықлардан, қол жетіп бітмеген әйберлерден шығып, планнар құрырға. Тиешбез. Менә шуңа күрә иң беренче сезгә министр буларак та, Марат Тотович кеше буларак та мин бер сорау белән мөрәҗәгать итәм. 2018 ел ул ничек булып истә кала сезнең һәм ул күбрәк казанышлар елымы, ул күбрәк уңышсызлыклар елымы, әллә күбрәк кулдан ышкындырылган мөмкинлекләр елымы? Менә шушы кысаларда, шушы яссылыкта сөйләшегән сезнең белән.
Чыннан да сөйләр сүзләр әлбәттә бар, бурычка кешексесенә керә торган түгел әлбәттә. Әмма инде ел тәмамланганда һич шиксез сөенечлерәк сүзләр белән сөйләшәсе килә. Ел тәмамланырга санаулы көннәр калды дип әйтәбез. Һәрберебез үзенчә күңелендә елны уздыра, сөенечләрен дә, кичерешләрен, көенечләрен дә искә ала. Без инде авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре һәм алар белән җитәкчелек итүче дәүләт идарә структурасы буларак үзебезнең хезмәт белән аның нәтиҗәсен бизмәнгә салабыз. Иң мөһиме елны хезмәт белән үттердек. Гадәттәгечә тырышлык белән, хәтта вакытында бирелмәгән хезмәт хакына да сабырлык белән карап, язмышка хыянәт итмичә, тәртәҗимермичә менә шундый тырыш хезмәт белән ел үтте. Дөрес нәтиҗә менә без теләгән кадәр була алмады. Һичшиксез игенчелектә үткән елгы рекордлы нәтиҗәне кабатлыйсы килгән иде. Аның чыгымнары, хезмәте бездән тора торган бик күп эшләре нәкъ шул дәрәҗәдә башкарылган иде. Әмма ләкин табигатьнең үзеннән көчлерәк булып булмады. Инде беренче очрашу түгел, авыл хуҗалыгының бигрәк тә игенчелек елының нәтиҗәләре табигатьнең көйле көйсез булуына бик бәйле бит инде. 21-нче гасырга чыкканнан соң бик күп еллар безнең табигатьнең көйсез кораллыклы елларын үткәрергә туры килде. Әмма ләкин республика халкының тамагы тук, ризык җитәрлек, үзебезнең ихтыяҗларыбызны артыгы белән канәгатьләндерерлек азык-төлек, авыл хуҗалыгы продукциясе без җитештерү белән тәмамлыйбыз елны 4 миллион халкыбызның ихтыяҗын кирәгеннән артыгын канәгатьләндерә торган күләмдә. Икмәк мәсьәләсенә килсәк, 3 миллион 850 мең тонна беренче үлчәүдә менә шуның кадәр икмәк суктырып алдык. Бу бер төрле культуралар турында сүз бара инде биредә. Аның өстенә соңгы елларда без көнбагыш белән шөгыльләнә башладык бит. Елдан ел зуррак мәйданнарга кертә барып аны. Аның өстенә рапс культурасы белән алар инде бер төрле ашлык исәбенә кермиләр, алар техник культуралар дип аталалар. 200 мең тоннадан артык без көнбагыш үстереп җыйнап алдык быел. Ел көнбагышка килде. Өлгерү өчен җәйкене җылылыгы да җитте. Дөрес инде дымның бер кемгә дә артыгы юк бер культурага да, һәм күзнең дә менә җылы корыра килү ул яктан караганда көнбагышка өлгереп җитеп, рапска да шулай ук аны сыйфатлырак итеп аларга да мөмкинлек бирде. Инде сөйләшкәләгән бар ул турыда көнбагышның бит алалмыш калган еллары да була иде. Үткән елда хәтта 19 мең гектарда мәйданда алып өлгерә алмаган идек. Күздән рапс буенча да безнең шулай ук үзебездә инде эшкәртү предприятиесе дә бар бит. Казан май экстракт заводы. Менә аларның шимал белән тәэмин итү максаты белән дәнгә без ул күтәрә керә һәм алар хайран табышлы культуралар. Технологияны үтәп эшли алсаң һәм елның елында бу культураларга ихтияҗ да бар һәм иртә көз үк сиңа аны саткан ул культураларыңа акчасын вакытында түлиләр. Бик күп хуҗалыклар хайран гына табыш табалар бу ике культурадан. Дөрес, икмәк күләме үткән елгыдан 1 миллион 400 мең тонна тирәсе күләмдә кимерәк булды. Бик әйбәт булган булыр, быелгы бәяләр белән үткән елга дәрәҗәдә икмәк җитештереп аны сата алган булсак, без хәтта бу очракта сөттән югалткан акча киремендә берни кадәр каплый алган булыр идек.
Шарт фигырьләр белән сөйләшү ул безнең бүгенге шурга туры килә торган әйбер түгел, әгәр дә булса, булса дигән рәвештә. Әмма ләкин шундый сорау бирим әле. Әгәр дә шул 1 миллион 400 мең тонна ашлыгыбызда булса, тагын без аны урнаштыра аладырыкмы, аның әҗере буладырыкмы быел?
Быел имәккә сорау бар. Бел хай ашлыгымны кая куйым икән дип беркем дә урын эзләп бирмәде.
Бүген ки эз булганга шулай урын бардылар.
Кират тордылар. Дөрес инде ул табигать бер Татарстан тирәсендә генә киле булып, калганнарда кисе булып, без генә ашлыкка кинәнеп, башкаларның ачтамагын туйдыру өчен зур бая куеп саталмас идек. Инде ул Идел буе төбәге бер төрлерәк табигать шартларында эшли. Ул тирәдә, бу безнең тирәдә икмәкнең тулай җыемының тыйнак булуы һичшиксез бәягә йогынты ясагандыр рәхим. Әмма ләкин менә син миңа шартлы фигыльләр белән сөйләшмәле дисең.
Сөйләшмәле димим син.
Сөйләп эшләп кара. Җир алып, хуҗалык җитәкче булып, шул язмыш белән янып киеп, җәйнең 90 көнен күккә карап үткәреп кара әле, аннан соң сөйләшерсең, шартлы белән сөйләшерсең икән, шартсыз белән сөйләшерсең икән.
Бик аптырагандан әйтелгән сүз инде.
Шул кичерешләр белән җәйне уздырган һәм үзенең иген басулары өчен янып киеп эшләгән игенче һәм авыл кешесе өчен авыр кабул итәргә мөмкин бу сүз. Шуңа күрә мин төзәтеп куйдым вакытында сине. Шүгендер менә безнең республиканың соңгы еллардагы тартып бара торган культурасы иде. Аның тулай җыемы шулай 1 миллион тоннага кимрәк булды. Әгәрчә быел шикәргә ихтияҗ да бәядә шулай ук әйбәт. Менә ничек бит ул сатар товарын күп булган елны табышы юк, ул шикле булган елны бәясе әйбәт. Безнең акча киреме авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә үткән елгы бер чамада бик аз гына кимрәк булыр. Кимрәк булуның да сәбәбе әйткәнемчә, без 4.7 миллиард сумны бәя аркасында сөттән югалттык. Безнең республика өчен ул бик көчле фактор, чөнки без бит Россиядә бердәнбер иң зур күләмдә сөт җитештерә торган субъект. Һәр елны инде кышкы чорны берникадәр менә шушы анализлар, планнар сөйләшү дип кабул итсәк тә, ә бит яз көне чәчү вакытында һәр районны йөреп чыгабыз бит. Республикабызның президенты гына шу чәчү вакытында 20-25 районда шундый очрашулар үткәрә. Башта хуҗалык районының карап чыгып, үстән бөтен җирләрен, уҗымнарын, эшләрнең барышын, техникалар кайда булуын, аның өстенә шуннан соң каядыр очрашып, җирлек башлыклары, хуҗалык җитәкчеләре, фермерлары, инвесторлары белән бергә очрашып, аларны тыңлап, бер генә очрашуда да президентның безгә нинди сорауларыгыз бар, нәрсәләр сезне борчый дип әйтеп сорамый калганы юк. Әле мин президент белән бергә йөргән очрашуларны әйтәм. Аның өстенә мин бит үзем һәр районны елга 2 мәртәбә йөреп чыгарга тырышам. Мин әйтәсем килә, без даими элемтәдә. Дөрес, аның уңай яклары бар һәм авырлыклары да бар. Менә монда утырып, телефоннан проблеманы тыңлап утыруга караганда, урынга чыгып, тире очрашуда ул проблеманы үз күзең белән күреп, колагың белән ишетеп кайту, сине менә монда утыру өчен җаваплырак әйтә. Юк җирдән ниндидер мөмкинлекләр эзләп, ул фикерне, ул проблеманы хәл итү өчен чаралар эзләргә, үзем хәл итә алган, үзем биредә хәл итәргә, минем көч җитми торган республика җитәкчелегенә мөрәҗәгать итеп, без андый чараларны үзе бездән торганнарында хәл итәргә тырышабыз. Шуңа күрә мин саныйм, безнең урындагы җитәкчеләрдән эшне сорарга хакыбыз бар дип, таләп итәргә хакыбыз бар дип. Әгәр дә без аларга битараф булсак, алар белән аралашмасак, аларның сүзләренә колак салмасак, бер яклы гына булсак, ул вакытта әйтәләр бит инде, син начальник, син акылга сайрак дип. Андый принцип юк безнең.
Ничектер бер үзенчәлекне күпмер күләмдә сагынмыйм инде мин аны, әмма ләкин безнең журналистлар өчен, менә сезнең яңа җыры торган журналистлар өчен кызыклы бер фол булган, мин әле дә онытып бетерә алмыйм. Сез Кремльдә утырганда, министрлык Кремль территориясендә иде инде. Сезнең бүлмәгә керер алдыннан яки сезнең бүлмәгә килеп сез чакыргач, кабул итү бүлмәсендә 15-20 кеше утырадыр. Хәзер киләбез, кешеләр юк. Бу дөрес, теге хөкүмәт тарафыннан оештыруның көчлерәк булуы турында сөйли, документларның интернет буенча, башка селтәрләр буенча теге тизләтелгән ысул белән йөрүе турында сөйли. Әмма ләкин барыбер кешеләр анда сезне көтеп утырганда, яки сезгә керергә чират көтеп утырганда, безгә кызыграк бер яктан без аралашып өлгерәдер, хәлләрне белешеп өлгерәдер. Хәзер менә әйтәсез, районнарда очрашабыз дип. Бу чиратның бетүе шул шәхси очрашуларның артуы белән дә бәйледер ул маратлы төш. Мин шулай дип уйлыйм.
Урыннарга яш чыгып йөрү белән генә бәйле түгел, рахип. Без республикадан авыл хуҗалыгы предприятиеләренә күрсәтә торган бик күп төрле ярдәм төрләрен, аларны гадилрәк һәм камилрәк итә алдык. Әгәр дә үзара мөнәсәбәтләрне кем күбрәк йөри, кем күбрәк сорый белә, кем әрсез, кем ятсыз аңа карап бүлә башласаң, эш эшләп булмый. Һәм менә ул метод казначейство булу, аның өстендә һәр ярдәмнең үз юнәлешенең үз системасы булу, синең гадел хезмәтеңә карап ул ярдәмне бүлү механизмнарын камилләштерү. Менә ул урыннарда теләнеп, сұранып мында йөрмәс өчен сәбәп. Икенчедән, синең бит миңа иртә белән 6-да яки 7-нче ярда килгәнең юк. Киләләр. Әле мөрәҗәгать үтенечләр бит алар акча белән хуҗалык итү өчен ярдәм кирәк булу белән бәйле булмаган сәбәпләр дә күп. Без ашык, без кабул итәбез, тыңлыйбыз. Инде бер дә йөрмәсәләрдән ашар булыр иде. Кирәң беткән дигән сүз булыр иде.
Өмет өзелгән иде.
Ләкин менә кирәк кеше үтенече гызыры белән килә ала, шул ук вакытта безнең күрсәтә торган дәүләт ярдәме төрләре алар мөмкин кадәр гадилләрәк соңгы елларда.
Марат Дутович, бүгенге көн сез хәзер рәхмәт мине кабул итәсез. Сезнең бүгенге көн иң мәшәкатьле көннәрегез. Сез бүген иртәгә көн турында уйлап утырмыйсыз. Сезнең бүген тактик мәсьәләләр турында уйлап утыра торган вакыт түгел, ә стратегик мәсьәләләр киләсе ел, аннан соңгы еллар турында ел ахырында сез уйланасыз. Киләсе ел, аннан соңгы еллар, быелгы елның әйтик һава торышына карап, быелгы елның экономик яктан тәэмин ителешенә карап, ул нинди булачак? Сез нинди булуын телисез һәм нинди булуын таләп итәсез югарырак җитәкчелектән?
Миңа бу сорауны рәхмәт еш биргәлиләр. Мин әйтмим бу соңгы көннәрдә, соңгы 1-2 елда гына дип, элегрәк еш бирәләр иде. Республиканың авыл хуҗалыгының 10 елдан соңгы киләчәге ничек күз алдына китерәсез дип, ул стратегия дигән сүз бит инде.
Хәзер 2 елда стратегия инде.
Беләсең килсә, авыл хуҗалыгының бизнес буларак, тапканың белән булдырып яшәү рәвеше буларак, аның стратегиясен билгеләү бик авыр безнең шартларда. Базар тотрыксыз, табигать көйсез. Бу очракта стратегияны барлау бик авыр. Без беребез дә белмибез киләсе елга нәрсәгә ихтияҗ булып, бәян инде буласын. Һәм ничек планлаштырырга эшне. Иң мөһиме без беләбез шуны көчле булырга кирәк икән. Техник яктан көчле булу кирәк. Авыл хуҗалыгының нинди генә табигать шарты һәм нинди генә базар кырыслыгы булуга карамастан, тотрыклылыгы күбрәк бәйле син сезонлы эшләреңне вакытында сәгате минуты көне белән эшләргә сәләтлеме көчең җитәме? Син вакытында дым каплата аласыңмы? Вакытында син чәчеп өлгерә аласыңмы? Вакытында син чүптән коткарып тиешле азыгын бирә аласыңмы? Мин игенгә тәрбияләгәндә әйтәм инде. Яки шул ук вакытта терлекчелегендә. Мин төрле мәшәкать бит инде. Мин мондый сорау бирүчеләргә җавап бирәм. Бәлки акылым җитмидерме? Фикерләү, алга карап максат куеп эшләү сәләтем җитмидерме? Бәлки башка сәбәпләр бардымы? Ни өчендер миңа Татарстан дигән хөкүмәт хуҗалыкның рәисе кебек чәчүдән уракка, урактан икенче чәчүгә әзерлек чаралары күреп үтә. Шул ук вакытта әйткәнемчә, менә кайбер юнәлешләрне алар инде нинди булуга карамасын үзгәрми торган ул юнәлешләрне әлбәттә алып барырга туры килә. Мин сезгә әйттем, менә техник яктан коралланыш, технологик яктан камиллек, аның өстенә ниндидер проектларга өстенлек бирү. Безнең авыл хуҗалыгы хезмәтендә мөмкин кадәр кеше факторын, шәхси кешенең факторын камил булган технология алыштырлык алымнар куллану. Ничек итеп республика авыл хуҗаларын менә моннан соң 30-нчы елдан инде булырга мөмкин, 40-нчы елдан инде булырга, минем моңа җавабым юк. Ул бик күпкә бәйле безнең ил күләм авыл хуҗалыгы буенча нинди сәясәт булуга. Без нинди максат куябыз? Без әлеге шушы ташкы үлчәрлек кенә җитештерә торган авыл хуҗалыгы продукциясендә читкә сату белән мавыгабызмы? Яисә без илнең 100 миллион гектар сөрүлек җирләрен мөмкин кадәр нәтиҗәле эшләтү, авылларны ныгыту, андагы халыкның тормыш көнкүрешен социаль шартларын яхшырту хисабына яшьләрне күбрәк анда төпләндереп калдырып, авылны җанлы бер яшәү чыганагы итеп, яисә без 500 миллион планета халкын туйдыру максатын куябызмы?
Кайсын куябыз?
Стратегия бәйле менә шушы ике юнәлешнең кайсын сайлауга. Минемчә, Россия үз алдына авыл хуҗалыгының үсеше, авылларның яшәү халаты мәсьәләсендә кыюрак, кыюрак максатлар куярга тиеш.
Күптән куярга тиеш тирәуләрне чыннан да мин махсус менә сез әйткәнчә, сезгә сорау биргән кешеләрдән аермалы буларак сорауны быелгы елның проблемалары белән бәйләп бирдем. Шуңа күрә 2-3 ел турында сүз бара, 1-2-3 ел. Марат Атович, алайса менә мин аны сезгә икенче төрлерәк иттереп бирим. Бу турыда мин берничә тапшыру карадым. Францияның, Италияның виноград үстерүчеләре бөтен карашларын хәзер Ирак көнчыгышка төбиләр икән. Ирак көнчыгыштагы, гомумән шушы паласадагы, паласа дибез ичинде без әйме, шушы паласадагы һава торышы якын арада виноград үстерү өчен иң кулай һава торышына әйләнә дип алар инде үзенең стратегик планнарын билгеләп куйганнар да, күчеш стратегиясен ясыйлар. Россиягә таба күчергә. исәбителәр. Монда иң үстенлекле, иң яхшы мөмкинлекләр булачак. Менә шуннан чыгып әйтәм мин, без үзебезнең кулдан килгәнне уйлап эшләгәндә, кайвакны кулланып битерәбез микән бөтенесен дип. Менә шуңа күрә тегеләрнең дә фикерләреннән чыгып, бу сорау бик җитди караш таләп иткән, аңлап сорау бирәм мин.
Мине Франция бөтенләй кызыксындырмый. Монсы бер. Икенчедән, мин менә үземнең җитәкчелек итү дәверендә ул хуҗалык белән мин үземнең бер кимчелегемне күрәм. Мин аны таныйм. Без үзебезнең дәүләт ярдәме сәясәтендә барлык хуҗалык итүч субъектларның да исән имин яшәүен тәэмин итәргә тырыштык. Ул бик гуманлы сәясәт. Чөнки һәр авылда кеше яши. Аның эш белән тәэмин ителеше, аның хезмәт хакы алуы зурмы, азмы ул хак, ансы икенче мәсьәлә. Җирләр ташланмасын иде дип. Әгәрчә бөтен җир хуҗалык итүч субъектларда да ул дәүләт ярдәмен табышлы нәтиҗәле итеп эшләтә белүчеләр бөтен җирдә дә юк. Бәлки кирәк булгандыр. Шул вакыттагы Киров өлкәсенең үрнәге белән бәлки кирәк тә булмагандыр. Анда бит 90-нчы елларда өлкәнең 50-60% хуҗалыклары таралып беттеләр. Ул вакытта яшәргә сәләтләре калдылар да, алар авырлык белән ул чорны кичерделәр, әмма ләкин алар бүген үсештә.
Алар эшне яңа нигездә курдылармы?
Болай да ныграк калган хуҗалыклар, алар ул чорны үттеләр. Һәм инде берни кадәр табыш табып эшли башлап, алар үзләренә яңа яңадан теге таркалган хуҗалыкларның җирләрен, авылларын берләштереп киңәя баралар. Без әгәр дә менә күрсәтә торган дәүләт ярдәмен инде бары тик табышлы эшләүчеләргә генә биргән булсак, кызганыч бәлки безгә бер 500-700 мең гектар җирне ташларга, бер 100-150 мең савым сыерлы булган 300-400 мең баш терлекне ташларга туры килер иде. Мин әйтә алмыйм, бу дөрес булганмы, дөрес булмаганмы. Кай вакыт башка шундый уйлар килә. Бу һаман дәүләттән күрсәткән ярдәмне ашап, шуны тирескә чыгарып ята, бу акчаны Вахит Урал яки Татарстан, Сильна кебек, Родина, башка кебек шундыйларга бирген булсак, бәлки алар ныграк тернәкләнеп китеп, яңадан үзләренә боларны кушып алып киткән булмаслар икән дигән шундый үкенечле кайбер уйлар килә. Әмма ләкин кеше язмышы, аның ихтыяҗларына чыгып карасак, ул авылларны, ул халыкны үз язмышына ташлау дөрес булыр иде икән. Авылның бит әле иң зур проблемасы сөйләшкәндә әйттек, ул табигать көйсезлеге дип тә әйттек, базарның тотрыксызлыгы, авылның тагы бер зур проблемасы, син миңа һәр очрашу саен күтәрә торган кадрлар проблемасы. Менә кадрлар проблемасы. Ул ярдәмне атка ризык итәрдәй, шундый мәкаль бар бит инде, в конякорым дигән. Атка ризык итәрдәй кадрлар җитеп бетмир дип. Юк дип әйтмим, бар. Әмма республиканың тоташ бөтен авыл хуҗалыгы тармагын шундый булдыклы оештыручылар белән каплап алырлык андый кадрларыбыз кызганычка каршы әле юк.
Ул алга таба тагында авыррак булачак. Ни өчен? Чөнки система үзгәрү белән, авыл хуҗалыгындагы менә хезмәткә мөнәсәбәт, милек мөнәсәбәтләре үзгәрү белән сезнең иң көчле булган бер резервыгыз булдан китте. Ул да булса Марат, то есть ротация, вертикаль ротация һәм горизонталь ротация. Сез бит менә үзегезнең яшьлегегездә хәтерлисез, әз генә эш күрсәтә торган зоотехник, ветврач булсын, аны монда эш булмаса күрше колхозның баш ветврач итеп күчерәләр, тегеләй тәләр, болай тәләр, яки әз генә эш күрсәтә торган кичкенә генә колхозны аякка бастырган председательне зуррак колхозга күчерәләр. Менә шундый ротация бар.
Мин сине яратмаган КПСС кирәк шул ракип. Ул вакытта
аның принципларын аларга беркем дә кылмышауламый бит, Марат Атович.
Ракип, менә мин үземнең министрның урынбасарларын берсе урынына берсен күчереп йөртә алам. Тегендә хуҗалык итүче субъектлар, алар һәрберсе хусусый милектә.
Менә шул иң зур проблем шунда да. Менә шушы белгечләрнең анда эшләү белгечләрнең. Хәзер мотивация дигән әйбер иң көчле әйбер, ул мотивация дигән әйбер бетте. Урак вакытында баш агроном яки баш
югыйсә хусусый милектән дә көчлерәк мотивация була аламы? Ул милекне үзене киткән ярар. Инде аңа ревизия ясамыйбыз, ул аны дөрес эшләгәнме, дөрес эшләмәгәнме, инде ясаган икән инде, ул югыйсә күбрәк кызыксынырга тиеш. Шулай бит үз язмышы, үзенең табышлыгы буенча. Кызганычка каршы, менә үзе хосусый милекче булуга карамастан, үз хуҗалыгы белән нәтиҗәле идарә итә белми. Ондыйлар бар. Югыйсә ул бит ябышып ятырга тиеш. Шытыртатып ябышып ятырга тиеш. Бәрәкәтлерәк тоту өчен, аның өчен Баш-баштақлык булмасын өчен, тәртип кичлерәк булсын өчен.
Ә менә шул ситуациядә Марат Тутович, әйтик, алар белән сөйләшүләр алып барып буламы? Сез ярдәм күрсәтәсез. Менә сезнең ярдәмсез бер нәрсә эшли алмый торган шушындый инвесторлар да бар хәзер. Аларга әйтеп була бит. Кадрлар сәясәте, технология бездән, тәэмин ителеш сездән дип. Менә бу мәсьәләне уйлый башларга вакыт җитмәде икән, без соңгы яхшы белгечләребезне дә тиздән югалтып бетерәчәкбез.
Менә рахип, мин сүзне башладым. Без 4 зонада мөмкин кадәр күбрәк хуҗалыкларга анализ ясап дип. Нәкъ минем мөрәҗәгатем дә нәрсә белән тәмамлана бу очрашуларда. Мин әйтәм, район башлыкларына һәм инвесторларга һәм үзе милекче булган хуҗалык җитәкчеләренә. Егетләр, карагыз әле бу исемлекне. Инвесторга: менә синең бу хуҗалыгың менә шундый нәтиҗәле эшли. Соңгы елларда менә кая таба барган. Син бу җитәкчедән канәгать түгел икәнсең, син бу кеше урнына кеше табарга тиеш. Яисә ул үзе милекче икән инде, эре хуҗалык булмаган әйтеп, вак хуҗалыгы субъекты. Менә син үзең үз хуҗалыгының хуҗасы. Син үзең инде моны тарта алмыйсың икән. Син куй, моны тартыдай икенче бер җитәкче алып куй, үзең куй. Синең милегеңә беркем дә тими, ә син аны наймга ал. Инвесторлар билгеле бит, агрофирма директорларын җитәкче. Әй, яллам шитырган әйбәт хезмәт хакы белән һәм табышлы шиялатырган кеше табып куй, инде үзеңнән булмый икән әгәр. Һәм район башлыкларына да мөрәҗәгать итәм бит. Сез менә бу исемлектәге бу хуҗалык сәкчеләре шәхси очрашулар үткәрегез әле. Аны факт алдына куеп, шин барлыгын ачып салып, син менә мондый, әйдә нишлибез дип әйтеп. Кемнәндер әйткәнемчә, син әйткән ротациясе булмаса, аның урыны башканы тәкъдим итәрләй. Ондай кадрлар резервын хәрәкәткә китерү өчен мин менә бу безнең 4 зонадагы очрашулар ул яктан күбрәк файдалы булыр дип уйлыйм үземдә.
Үз хуҗалыгында алып бара алмаган кеше нинди инде яхшы кадрын сайлап ала белсен, Марат Тутович. Менә аның шишелеше мин күрәм сезнең үзегезнең структурада. Шушы бөтен мәсьәләнең шишелеше сезнең структурада бар. Сезнең авыл хуҗалыгы идарәләре башлыклары районнарда, алар бит район штатында тормый, сезнең штатта тора. Менә шу кадрлар өчен бәлки җаваплылыкны яңадан менә ниндидер икенчерәк формага кертү мөмкинлекләре бардыр.
Юк. Юкмы? Ялгышасым. Юридик яктан, хукукый яктан аларның андый вәкаләте юк. Закон нигезендә үз көнен үзе күрә алмый торган хуҗалык ул банкротлыкка чыгара тиеш. Ә без инде төрле дәүләт ярдәме белән бу бетмәсен инде, бу фирмада тирлек булсын инде, халыкка эш булсын инде, без аларга дегеннән моннан төрле шәһәрдән белән үзең әйткәндә менә аларны тартып алып барырга тырышабыз. Ә кемнедер артына тибеп куып чыгарып, аның урына кемнедер куйым әле дип, ул безнең хукуки вәкаләтләргә сыешмый.
Без яңа системасын уйлап табып та булмыйбыз.
Ул хуҗалык итүче субъектның нәтиҗәле һәм нәтиҗәсезрәк эшләүенә карап, дәүләт ярдәмен килә алабыз. Ниндидер таләпләр куеп, аның эш нәтиҗәлелегенә һәм шушы бурычлар үтәлсә, син менә шу төрле дәүләт ярдәменә өметләнә аласың дип. Әйтик, баш саны сакланса, продуктлыкның нәтиҗәлелеге нинди дәрәҗәдә булса, әйтик, уңыш күрсәткече нинди булса, ул күрсәткечләр алдагы ел белән чагыштырганда артыгракмы, кимрәк булуга карап. Әмма ләкин ул барыбер дә тулысынча мәхрүм итә торган принциплар белән булырга тиеш түгел. Ул булдыклыракны кызыксындыра торган, әмма ләкин тигез бирмеше. Менә без ул чараларны кулланырга тырышабыз.
Бу мәсьәләдә минем сорауларым бик күп. Сез беренче фикерләрегез белән үк әңгәмә барышында минем әзерләнеп килгән сораулар структурасын бөтенләй үзгәртеп аттыгыз. Шуңа күрә инде безнең вакытыбыз да хәзер тапшыруны чыгып бара. Түгәрәкләренергә вакыт, йомгаклар ясарга вакыт. Әмма ләкин бер сорау бирмеше булдырам. Киләсе ел 2019 ел ул авыл хуҗалыгы өчен Татарстанның авыл хуҗалыгы өчен нинди проектлар елы булачак? Ул ел нәрсәләрнең башы булачак, нинди проектлар ул елны тормышка ашырылачак һәм үзенә күрә бер сезнең ныклыкны тәэмин итә ала торган нигезгә әйләнәчәк.
19 ел сөтчелек тармагында яңадан да технология яктан яңаша җиһазлану елы булды дип өметләнәм. Аның өстенә техник яктан коралланыш, авыл хуҗалыгы җирләренең 100 гектарына энергия куәте аткычлар белән дип сөйләшәбез инде без аны. Аны яңадан да куәтләндерү елы, чөнки бу максатларга без нәкъ менә әлі ел ақырындағына миллиардтан артық ресурс бердік. Келесі елға біз 2 миллиард ресурс қорадық. Әлі ол ресурс жетметірген болса, біз еңадан көп мүмкінлігізілі ешек біз. Бұ мәселеді қиырақ ел. Росагролизинік, Татагролизинік, Лизингрант, башқа ресурсларына көбірек тарту қисабына күшілірек болу мақсаты. Мұнсы бір. Енді әлі бұ елға мәлге қойыл бітмеген проектлар, келешекте кеңеуі мақсаты білен Кама Беконаның, Шаллы Бройларының, аның үстіне бір екі десте ғади қожалықларда ірі сүтшілік комплекстары түсіліп ята. Бек қиялланабыз бір түплі ашылықтың тирен ішкерту бойынша бір проектіні әмәлге қою. Аннан соң мүгізілі түрлік иті жетіштіру бойынша семірту майданшықлары зор көлемде ол проект бір 2-3 проектіні әмәлге қойырға есебіміз бар. Бек көп сүт ішкерту предприятияларында бізнің қабат технологиялықтан жиһаздандыру бар әбетінді мінә бұл бигерәк тә Вамин компаниясы торқылғаннан соң яңа инвесторларға тәқдим етілген предприятияларда олар мына біздің келесі елда енді өздерін бірінші этабын бірінші шырын технологиялықтан жиһаздануын олар өтерлер деп ойлаймын. Ол біздің бұл тармаққа біріне қадар оңай пайда берешек. Мүмкін қадар көбірек продукцияны өзімізде қазірлеп өзімізде ішкерту үшін. Енді көп еллар бізді шушы құрлық біле телміртікеш, өзімізше биыл күзден туфрақны түп ішкертуіне көбірек майданларда терең ішкертіп қаларға тырыштық. Біздің әлі мұның қадар көлемде жер ішкерте алған жоқ еді күзден. Күздің келішінде айтты мені міне ол бояқтан оңай келді бетінде. Әмма ләкин біз қышқа туфрақның метр қатламында дым запасы біздің аз биыл. Бұл көңілді бір шүй. Шыңа көре үмітлене біз енді язғы шырда. Міне бұл қышқы яуым шымдарына мүмкін қадар көбілішін туфрақта ютып қалырға еді деп. Шынки метр қатламында 180-200 миллиметр болса жай хава тұрышы. Міне биыл өтіп бар отырған елінаққа көбі келсе де ол әлі бізні бары икмәкілі тала. Әйінде туфрақта запас та кем болып, жәйде міне бұ өтіп барушы елінің қықпы болса, ол бізіні қиынра қалға қойарға мүмкін. Біз әр миллиметрдіміні, ол миллиметрлар бұл есеплен әбіләсің енді, оңыш үшін үштетірген қам, оны сандыққа салған кімі кетіп сақла бірақ тұтырған шоңды технологияларыны көбірек әтіп түртіп болса да кіртіп, бік көп үшін уақытындарақ ішіліп қаларға тырышып, әм оның үстіне көбірек көлемде ашламалар туплау мақсатын қойдық. Құрлыққа қаршы тұруының түп шараларының бірсі ол рақип әлі көбірек ашлама қолдануда. Аңлашылатыран ғадеген анализлар бар. Әгер де сен бір гектарға 30 килограмм ашлама кіртсең, бір сетінер икмәк ұңышы формулашсаң үші үстін үшін 100 тонны дым су керек. Әгер де сен 100 килограмм ашлама кіртсең гектарға, шушы бір сетінер ұңышыны формулаштыру үшін 45 тонна су жиде. Бүгіннен үкті тұндық шуңа көрі язы қырышларын хәм оңа кереклі әйләніш ақша шығымларын тулы көлемді бұлдыру үшін банықлар білән шләуіне хәм банықларға тиешілі документлар беруіне. Енді сөзді өзі бізден тиешілі бюджет ақшасының нақ уақытында оңыз үшін үште тұрған етіп жеткіру бұрышы білі. Мені шушында ештіру үштері білі шығылдан әбіз әлбетті қышты ғамында әлі яңадан біздің түрлі оқытулар, түрлі семинар кеңешмелер де болыр яңадан қысқа шырының таксик бұрыштары бойынша елінің өтіп барушысына қарағанда көпке оңышлырақ айтасы келе.
Бір комплимент айтасым келе, сіздің білен сөйлесіп отыру рахат, сіз біз журналист халқын іште білесіз, һәм бәхәске кіріп кетсек, аны тыңнап бітіріп, тиісінше әйтік, я бізді ялғышта болсақ орнына қоя білесіз, яки енді жауапны ақырына беріп бітіре аласыз. Мұның үшін рахмет, олға табада солай ісілерге жазсын.
Бұл саламды нәрсеге деп қыстырдың әлі?
Бір нәрсеге қыстырмадым, мен мұны айтып бітіріп, қазір енді бір сіз тойып біткен тағы бір мұражағатым бар енді менің, сіз тұя тұрған, сіздің тұйдырып бітіргендер ол, әммәлекен сіз нешік кіне болмасын, еліні ішлеп өткердік дедігіз, әйімі? Ішлеп өткергеш, демек енді кішінің қызметіне бере білірге керек. Шоңа көре менің соңғы...
Рахметлі болырға керек.
Рахметлі болырға керек, шоңа көре яңа ел құтылаулары, өзіне көре ол рахметті де болыр шонда, өзіне көре ол келешекке үмітті яқтырта тұрған болыр, үмітті ұята тұрған болыр. Шушынды шырашудан соң, біз сізді енді башқа биыл көреде алмайшақ, біз сіз шырашудан шырашуға бір грамм уақытыңыз жоқ кем айтмышлы, шоңа көре енді яңа ел құтылауларын бүгін язып алсақ, әм халыққа жеткірсек, бек әйбәт болар деп ойлаймын.
Рақип, енді өзі біздің язмышыны ауыл язмышы білен, ауыл хужалығы, ондағы яшәуші халық білән бәйләгәш, ултырыш халық білән сабыр һәм фидакар халык белән инде менә гомер буе шул халык алдында бурычлы булып яшибез. Үтеп баручы ел турында күп сөйләштек менә үзең белән. Аның нәтиҗәләре инде артык купшы булмау турында әйттек. Әмма ләкин бу халык язмышына хыянат итмәде бит. Ул тугырлыклы, аларның бик күп өлеше тугырлыклы. Бик күп матур гаиләләр авылда яши, бик күп матур хезмәт үрнәкләре бар. Менә шушы тырыш халкыма ихлас күңелдән рәхмәтемне җиткерәсем килә. Рәхмәт аларга, авылны ташламыйча, аны үз итеп, илне көнне туендырып, үзләре инде эшле булып, әлбәттә, илне ашлы итеп, менә шулай тырышып эшләп, хезмәт итеп яшәп ятканнар өчен, югыйсә, күзе ачык, колагы ишетә торган кешегә яшәү өчен, тормышны табышлы итү өчен башка бик күп җиңелрәк мөмкинлекләр, чаралар бар. Әмма ләкин тугырлыклы авыл кешесе менә үз язмышына бирелеп, һаман хезмәт итә, эшли, эшли, эшли. Рәхмәт сүзләрем белән бергә республикабызның барлык авыл хезмәтчәннәренә яңа ел котлавын җиткерәм. Исәнлек саулык булсын халкыбызга. Ил көнебездә тынычлык та бик кирәк. Инде алдагы елны сөенечлерәк, куанычлырак, уңышлары белән мулрак һәм авыл халкының тормышының түгәрәклеге, бөтенлеге белән һәм яхшы кайф белән үткәрергә язсын дигән шундый теләктә инде бәйрәмнәр түгәрәк булсын. Яңа ел бәйрәме ул күбрәк гаилә бәйрәме, туганнар, дуслар, балалар белән җыйнала торган бәйрәм. Ул халкыбызны дәүләт тирәсенә берләштерә, туплый торган бәйрәм. Барыбызга да исәнлек, саулык кирәк. Инде менә җаннарыбызга тынычлык, тәннәребезгә саулык булсын. Кадерле дуслар, барыгызны да яңа еллар белән.